Акцыя была арганізавана ўвечары суботняга дня, але нягледзячы на гэта, на рынку касцюшкі сабралася даволі вялікая колькасць людзей, каля 200 чалавек. Над імі луналі украінскія, польскія і беларускія нацыянальныя сцягі, прычым апошніх было значна больш. Удзельнікі мітынгу трымалі ў руках транспаранты, а таксама фотаздымкі з руйнаваных украінскіх гарадоў. Беларусы, акрамя таго, стаялі з партрэтамі палітзняволеных. Першым на акцыі ўзяў слова ваявода Падляшча Яцык Бжазоўскі. Ён узгадаў, як роўна год таму на гэтым жа месцы праходзіў падобны мітынг. І вось праз год мы зноў сабраліся з той жа нагоды. Нязгоды з расійскай агрэсіяй, супраць суверэннай дзяржавы.
І то ёсць довод на то, што не гадзімся на то барбарзінства, które putinowska Rosja funduje Ukrainie i całemu wolnemu światu. Ja bardzo dobrze pamiętam, pewnie tak samo jak wy, ten dzień, dwa lata temu, kiedy ten konflikt wybuchł i to, co wydawało się niemożliwe, stało się niestety możliwe. I pamiętam, że dzięki waszemu zaangażowaniu wszystkich mieszkanek i mieszkańców województwa podlaskiego, mieszkanek i mieszkańców Białegostoku i każdej gminy w województwie podlaskim. Ta pomoc wszystkim tym, którzy jej wtedy bardzo potrzebowali, ruszyła. Oczywiście każdy z was ma swoje imię, nazwisko, samorządowcy tak samo i wszyscy z odruchem serca zrobili absolutnie wszystko to, co było konieczne i niezbędne, aby w ten sposób pomóc wszystkim tym, którzy tej naszej pomocy bardzo potrzebowali. Dzisiaj tak samo to, że jesteśmy razem, jest dowodem tego, że nie godzimy się razem przeciwko rosyjskiej agresji, razem przeciwko temu złu, które płynie bezpośrednio z Kremla.
Прайшло два гады, але вайна працягваецца і надалей, і пакуль канца ёй не бачна. Разам з тым, два гады – гэта тэрмін, які дае магчымасць зрабіць пэўныя высновы. Якія? За гэтым пытаннем я звярнуўся да некаторых беларусаў, удзельнікаў акцыі.
Гэтыя два гады паказалі, што нашы дыпламаты не ўмеюць дагаварівацца. Очень проста начаць вайну, но дагаварыцца гораздо сложнее. У них гэта не получается, то ли они этого не хотят. Это плохо. Война – это всегда плохо, независимо от того, кто с кем воюет и где воюет. А то, что она у нашего порога, у нашего дома, и то, что воюют славяне – это просто ужас.
Два года показали, что, на жаль, ничего доброго, что Россия – это страшный самый зверь. А, на жаль, Лукашенко – такий же прихисник. И на жаль, наши сябры, наша Европа. Ну, не файна нам дапамагае ўсім гэтым.
Сведчыць пра тое, што, ну, па-першае, што ўкраінцы вытрымалі гэтыя два гады, гэта ўжо вялікі подзвіг. У першыя самыя дні, нават у першыя гадзіны, лічылася, што яны зламаюцца. А тая стойкасць, якую яны паказалі, прадэманстравалі, то, як яны змаглі імкліва адаптавацца да тых умоў, которые былі для іх просто ледзь не смяротнымі, паказвае, што ў гэтай нацыі ёсць той стрыжень, который дапаможа ім перажыць і гэтую вайну, і магчыма наступныя, калі яны яшчэ будуць. Ну, будзем спадзявацца, што іх больш не будзе.
Гэта сведчыць аб тым, што наколькі б не была вялікая краіна Расія па сваіх геаграфічных памерах, яна ўсё роўна застаецца малой па сваёй здольнасці, па сваёй некампетэнтнасці, бо гэта не робіцца ў гэтых у сучаснасці не вырашаюцца канфлікты ваенным шляхам. А Украіна застаецца на боцы на боцы святла, і таму яна зупэўне пераможа. Толькі пытанне, якім коштам.
Фармальна беларускія войскі не прымаюць удзел у вайне, але менавіта з Беларусі два гады таму ў бок Украіны ляцелі снарады і ехала расійская ваенная тэхніка. Менавіта за дапамогі расійскай агрэсіі афіцыйны Мінск лічыцца суагрэсарам і памагатым у гэтай ганебнай для захопнікаў вайне. А як яна адбілася на беларускім народзе?
Раскалолася общество, што в адной сям'і з'явіліся праціўнікі войны и Z-люди. Брат идет на брата, потому что эта война, она, по сути дела, гражданская. Общество раскололось, кое-где уже о чем-то напрямую не скажешь, потому что тебя назовут или бандеровцем, или расистом.
Нас зрабили соудельниками этой войны, нас не пытающиеся. И тому это, вот сегодняшняя дата, это, наверное, самая черная дата у истории для нас.
а беларуская нация оказалась поделенной?
Я бы не сказала, что поделена менавіта по этому питанию, потому что все белорусы с кровью это упитали, что война не повинна была повториться. И то, что она идти за Припятью, буквально, это я меркую, что для кожного белоруса это жудасная правда, якую просто можно не усе яшчэ прыняли, потому что это тяжко. Это отказность за то, что зарабила твоя краина.
Моцно раскололся народ, конечно, але у нас это отбывается на фоне репрессий, и люди не могут показывать реальную свою позицию. Часцей за ўсё яны просто вымушаныя мімікрыраваць пад гэтыя умовы і як бы нават не выбіраць штосьці, а ў сабе тапіць гэтыя ўсе пачуцці, перажыванні і рэальную карціну таго, што адбываецца ў душы беларуса, мы зараз не бачым. У нас няма зараз, ну, ні сацыялагічных, ні якіх-небудзь іншых статыстычных звестак, каб зразумець, што наша грамадства расколатае. Усюды ва ўсіх грамадствах ёсць прыхільнікі протилеглых меркаванняў на любую тэму, не толькі на палітычную тэму. І думаю, што калі б даць людзям свабодна сказаць, то мы б здзівіліся таму, як перажываць гэта ўсё беларусы. Я думаю, што большасць яны, пераважная большасць, калі б ім свабодна можна было выказацца, яны выказаліся катэгарычна супраць вайны.
У нас яшчэ больш людзей выехала з Беларусі, пагулялася па свету. Для Европы мы застаемся такімі ж агрэсарамі. І два гады мы працуем на тым, каб паказаць усім свету, што мы не такія, як рускія, мы не агрэсарамі, таму і прыходзім на акцыі, вядзем работу ў інтэрнэце.
Ці ўдаецца нам паказаць, што мы не тыя ж самыя, што лукашэнкаўскі рэжым, што
так, расійская? Думаю, да, думаю, наша праца спрацавала і ўжо не так да нас стасуецца, як было раней на пачатку вайны.
Нельга ставіць знак роўнасці паміж беларусамі і рэжымам Лукашэнкі, заявіў арганізатар акцыі, актывіст беларускай дыяспары Ян Абадоўскі.
Мы беларусы Беластока, якія з'яўляемся голасам беларусаў з Беларусі, якія у сувязі з тым, што знаходзяцца за кратамі і знаходзяцца падчас тэрору, асуджаем расійскую агрэсію і ваенныя злачынствы на Украіне. На Беларусі ад пачатку ваеннай агрэсіі на Украіну за салідарнасць з народам Украіны затрымалі 1700 чалавек. 13 чалавек так званых рэйкавых партызанаў, асуджаных за дыверсіі на чыгунцы, каб не даць расійскім войскам весці сваю тэхніку, агулам засталі сказаным 199 гадоў зняволення у турмах Беларусі. За перадачу фото і відэа расійскай вайсковай тэхнікі ў сродкі масавай інфармацыі асуджаная не меней за 37 чалавек на Беларусі. За намер ваяваць на баку Украіны пакаралі як мінімум 15 чалавек. Не меней за 38 чалавек пераследавалі за публічнае асуджанне расійскай агрэсіі і праяву салідарнасці з Украінай. Больш за 50 беларускіх добраахвотнікаў з 2014 года па сённяшні дзень загінулі за свабоду Украіны. Сёння на баку Украіны ваююць тысячы беларускіх ваяроў з полка Каліноўскага, полка Пагоня, батальёна Тэрор і іншыя беларускія добраахвотнікі, якія змагаюцца за Украіну і адстойваюць гонар беларусаў.
Да салідарнасці з украінскім народам, які змагаецца з расійскай агрэсіяй, заклікаў прадстаўнік украінскай дыяспары Антон Галавач.
Я бы хотів, щоб увесь світ проявив максимум солідарності для того, щоб ця війна не вибухла ще в Прибалтиці чи в Польщі. Зараз йде і починається, вже почалася Третя світова. І це буде тільки питання часу, коли Путін відкриє ще один кривавий фронт. Тому або зараз всі будуть допомагати, або завтра вже допомагати буде нікому.